Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal vi lidt tilbage i tiden, og det skal vi faktisk, fordi her i studiet, der har jeg besøg af en kvinde, som er ude med en bog, og den foregår tilbage i tiden. Vi skal tilbage til en kold nat i 2018. Der blev Ari Hussein dræbt, bandemedlem dræbt i en park, skrev Ekstrabladet, likvideret af sine egne, mente politiet. Et dødt medlem fra Loyal to Familie er 24 år gammel, sagen uopklaret. Sådan fremstod de første beskrivelser i kølvandet på drabet på Ari Hussein tilbage i 2018. Men der er også en anden side af historien. En side, som beskriver Aris far, kurderkrigeren, der stiftede en familie med vold. En mor, der fik tæv, til hun fik PTSD. 2 søstre, der sloges til kommunen, fik dem fjernet. En dreng med autisme, som spærrede sig inde i autismen. Og til med en side, som også giver et indblik i et kriminelt broderskab, som skulle blive enden på Ari Husseins liv. Det er en meget barsk historie, som nu er fortalt indenfra af søsteren Melissa Hussein til den nu afdøde Ari. Og det er hende, som jeg har besøg af her i studiet. Og velkommen til at god aften.
Tusind tak.
Du er ude med den her bog, der hedder Fanget i familien, drabet på min bror og min kamp for et andet liv. Og den udkom her den 7. september. Lad mig starte med at sige tillykke på.
Tusind tak.
Jeg har en lille beskrivelse af dig, inden vi går ned i din historie, fordi det er en meget omfattende historie om din og din families opvækst, kan man sige, og også hvad der skete med din bror. Sagen den er stadig uopklaret,
ja.
Men der er stadigvæk noget at hente i fortællingen om din bror og hvad der skete. Men inden vi kommer til det, kunne jeg godt tænke mig bare lige at beskrive, hvem du er, bare lige så vi dig på det rene. Melissa Hussein, du er 31 år gammel, har jeg skrevet.
Det er korrekt.
Det er korrekt. Du er mor til 2 børn på 2 og 3.
Ja. Ja. 2 dejlige drenge.
Ja, der er godt gang inden for moder.
Det er der.
Du er forfatter og foredragsholder. Din bror, Ari Hussein, var medlem af Loyal to Familie. Han blev likvideret i 2018, og siden dengang der har du arbejdet for at sætte fokus på konsekvenserne af bandekriminalitet for pårørende og efterladte. Det har du gjort igennem podcasts, tv-programmer, og nu er du så ude med den her bog. Og lad mig bare lige starte med det helt grundlæggende. Hvorfor har du valgt at skrive den her bog?
Fordi jeg følte, at det var så vigtigt at komme ud med sandheden. Fordi der var simpelthen så mange rygter. Og min bror var bare blevet gjort til en person, han slet ikke var. Og der er så mange folk, jeg har mødt, som der er så uviden omkring miljøet og de her unge drenge og familien bag. Så jeg tænkte, ved du hvad? Nu bliver jeg sgu nødt til at fortælle sandheden og lægge kortene på bordet. Og derfor har jeg brugt så lang tid på at skrive den her bog. Og den handler jo faktisk om børn, der lever på kanten i Danmark, som der har mistet deres stemmer. Jeg har ikke. Jeg klarede den. Men der er rigtig mange, som der slet ikke klarede den. Og min bror var en af dem.
Så hvad er det, du gerne vil med den stemme? Fordi bogen, som du siger, sætter fokus på dem, som man måske ikke hører så meget om. Dem, der lever på kanten. Hvad er det for en budskab, du gerne vil ud med deres stemme?
De havde brug for hjælp. At de ikke blev hørt nok, da de var små. Og det kan man jo tydeligt høre i min bog. Altså, og jeg har jo virkelig undersøgt det og gået tilbage i fortiden og talt med en hel masse. Og de alle sammen siger det samme. Vi blev ikke hørt. Og derfor har jeg skrevet den her bog. Fordi jeg gerne vil have, at de her børn og unge, der lever på kanten, skal blive hørt. Ellers så ender det som min bror. Og jeg kan godt blive lidt berørt, undskyld.
Det er helt fint. Så når vi taler om den her sag, som der er måske nogen, der har stødt, og du tager bare noget vand. Det er super fint.
Det var, fordi jeg er så dedikeret, du ved. Det er så vigtigt for mig. Og Ja, og det har jo kostet rigtig meget for mig på det personlige plan. Altså,
og skrive bogen?
Ja, skrive bogen, fordi det er ikke alle, der er glade. Ikke? Altså, jeg har jo åbenbart også såret nogen ved at fortælle sandheden. Altså, min far, fred være med ham, ham er jeg ligeglad med, men der er alle mulige andre, som der er blevet berørt over, at jeg har valgt at stå frem og fortælle sandheden. Og jeg mener, det er så vigtigt, men så er der bare nogen, der ikke er særlig udviklet, som der synes, det er et tabu, fordi vi kommer fra den kultur, vi gør. Og det gør mig ked af det, fordi ved du hvad? Det er fandme vores børn, der er fremtiden, og det er vores børn, der er de vigtigste. Så derfor, ja, ja.
Vil du fortælle lidt om, hvem er det, der ikke vil have den her historiske ud?
Jeg tror, at nogle folk for miljøet vil selvfølgelig ikke have, den skal ud.
Altså bandemiljøet, eller?
Ja.
Ja.
De vil nok ikke have, at den skal ud. Og ja, og så mit eget kød og blod, min søster, blev pissesur over nogle ting. Men jeg har holdt mig til aktindsigt, jeg har holdt mig til sandheden. Og jeg gider ikke at stå og lyve over for den danske befolkning. Og jeg gider ikke være en af dem, som der skriver i en bog baseret på løgne. Og derfor har dem, jeg samarbejder med, mit forlag, min redaktør, undersøgt det lige så meget som mig, og været støttet mig hele vejen, og ja, og været alle mulige steder og talt med alle mulige forskellige kilder, for ligesom at få sat den her historie op. Fordi det var så vigtigt for mig, at der ikke var nogen, der skulle komme bagefter og sige, ej, det var ikke sandt, ej, det var ikke sådan, og det var, altså, så ja, ja.
Ja, og vi skal tale om bogen her, Melissa Hussein.
Så dramatisk.
Men sådan er virkeligheden nogle gange.
Ja,
det er sådan, rigtig. Det er. Men hvordan har den sidste uges tid så været? Fordi den her bog, den udkom den 7. september, det er sidste fredag. Mm. Hvordan har den sidste uge så været for dig?
Jeg har medvirket i alle mulige forskellige ting, og det positive er, at jeg har fået så meget god feedback, og jeg ved, der er rigtig mange, der støtter mig i min rejse og på min mission, men det gør mig selvfølgelig ked af det. Jeg bliver selvfølgelig ked af det over, at nogen, som der er meget, meget tæt på mig, er blevet såret over bogen. Og jeg prøver sådan at forklare dem, prøv at høre, mand. Det handler slet ikke om os. Det handler sgu om vores fremtid og vores børn, i os selv børn. Lad os prøve at gøre en forskel.
Vil du ikke tage mig lidt med tilbage til den gang, du var barn, Melissa? Vil du ikke fortælle lidt om, hvad var det for en type af familie, du voksede op i?
Altså, jeg voksede op med min morfar, eller en far, som der var Peshmerga-kriger. Han var politisk flytning.
Hvad vil det sige, kriger der?
Peshmerga-kriger, det er, han kæmpede for friheden i Kurdistan. Den irakiske del. Han blev børnesoldat i en meget, meget ung alder, og han blev faktisk også taget til fange. Og så skulle han faktisk halshugges, men han nåede så at blive befriet inden da. Og så flygtede han så til Syrien, men han kunne ikke få lov til at blive der. Og så efter det, så kom han så til Danmark, og så blev han det, man kalder en politisk flytning. Mm. Og så efter et par år, efter han har fået det røde pas, så ville han gerne finde sig en kurdisk fattig pige, og han havde hørt rigtig godt om kvinderne eller pigerne i Syrien, så det var ligesom oplagt for mig at rejse derned. Og så fandt han egentlig bare min mor, men hun var jo kun 16 år.
Og hvor gammel var din far?
Ja, han har været i start 30'erne. Og så blev de faktisk gift på 3 dage, så hun blev faktisk gift med en mand, hun slet ikke kendte.
Altså fra de mødte hinanden, til de blev gift, der gik der 3 dage?
Ja, de slog lige først en handel af. Min morfar og min far, han fortalte jo, hvor rig han var, og han havde både hus og villa, og han kunne give dem et godt liv. De var jo meget, meget fattige og på flugt, de var også kurder, og de var meget undertrykt. Og så blev de så gift på de 3 dage.
Og så røg hun med tilbage til Danmark?
Ja, så blev hun så gravid. Og selvom hun ikke ville med, så var hun ligesom tvunget. fordi hun var gravid, og så efter 7 måneder, så kom hun så tilbage, eller så kom hun så til Danmark, hvor hun ikke blev mødt af villa og masser af penge og godt arbejde, som min far bare havde sagt, han havde. Hun blev faktisk mødt i en lille klubværelse, og ikke noget job. Så.
Hvor mange år går der så, før du kommer til verden?
Min søster blev jo født, hun var 7 måneder, der er 11 måneder imellem os, så 1 år efter.
Okay. Og hvor mange søskende er du har?
Vi er 3 alt.
3. Okay. Så hvad er det for en familie, du er vokset op i? Altså, din far, der var politisk flygtning, kurder, møder din mor, og efter 3 dage, så bliver de gift, og hun kommer til Danmark for børn, og hun møder måske et billede, som hun ikke var blevet lovet med villa og det hele, men altså... Jeg tænker ud fra det, jamen det kan jo stadigvæk godt være en god familie.
Nej, fordi han var så skadet af sin tid i krigen, fra da han var børnesoldat, at han gjorde min mors liv til et helvede. Han låste døren for hende, da jeg blev født, fordi han blev sur over, at jeg var en pige. Så bankede han hende, efter hun kom hjem, så hendes synning og forfølelsen gik op. Han kunne finde på at... Fordi min søster, hun havde kolik, så kunne han finde på at smide hende ud i kulden med en nyfødt spædebarn. Han kastede min bror. Han var ved at kaste min bror ud fra 4. sal, da vi boede i Voldsmose. Så han var mildt sagt en tyran.
Mm. Hvordan påvirkede det din opvækst?
Jeg var meget bange for ham, og jeg... Vi endte jo med at flygte på krisecenter, og jeg var allerede som 3-årig. Når jeg ser tilbage på de der billeder, jeg har, så ser jeg bare så bange ud. Fordi det ender jo faktisk med, at han er ved at dræbe min mor, hvor hun så får et hjertestop og bliver indlagt. Hvor hun så får foretaget en stor hjerteoperation.
Hvordan forsøger han at tage livet af din mor?
Hun står og skærer noget kød. Og de har været op og diskutere om et eller andet. Og så kommer han så bagfra med kniven. Og så ser hun så blodet for kniven, og så hopper hendes hjerte bare over, og så får hun faktisk hjertestop. Ja.
Hvad skete der så efterfølgende efter det?
Så smed han os ud. Mig og min nyfødte lillebror og min søster. Og så var min mor der også. Og så blev bare smidt ud på gaden, og så tog han flugten. Og min mor blev selvfølgelig indlagt, og så endte faktisk med, at vi kom på børnehjem. Og så efter et par måneder, så, fordi min mormor, hun var jo kun på besøg fra Syrien. Hun var ikke, hvad er det, det hedder, når de kommer, når de bare er på besøg?
Ja, det ved jeg ikke, hvad det hedder. Bare på besøg, ja.
Ja, så hun skulle tilbage til Syrien, så... Vi var jo bare, ja, mit liv som institutionsbarn startede ret hårdt.
Ja, det lyder som noget, ingen har lyst til at opleve. Og jeg er kun endnu mere sådan forundret over, at du sidder herover for mig og virker afslappet, og du er ude med den her bog, som er virkelig, det er selvfølgelig ikke rar læsning, men det er en virkelig velskrevet bog. Og Melissa, du har lovet at blive hængende, fordi vi fortsætter snakken om et øjeblik. Jeg har mange spørgsmål, altså blandt andet, hvordan det har påvirket dig, at din... brors gerningsmænd, dem der slår mig ihjel tilbage i 2018, stadig ikke er blevet fundet. Også hvor dine forældre er henne i alt det her, men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Melissa Hussein. Hun er 31 år gammel, hun er mor til 2, og hun er bror til Ari Hussein. Han var medlem af Loyal til Familia, og grunden til, at jeg siger var, det var, fordi han blev likvideret tilbage i 2018. Og siden dengang, så har du, Melissa, arbejdet for at sætte fokus på konsekvenserne af bandekriminalitet for pårørende og efterladte. Det har du gjort igennem podcast og tv-programmer, og nu er du så ude med den her bog, der hedder Fanget i familien, drabet på min bror og min kamp for et andet liv. Og vi talte lige før om din familie, din opvækst, ikke? At du er en af to søstre, og så har du havde din lillebror her, og din far, han var kurderkriger, han var politisk flygtning, han stiftede en familie med vold, din mor fik tæv, til hun fik PTSD, og der har været rigtig mange udfordringer forbundet med det her. Men hvor gammel var han egentlig, da det gik op for dig, at han var ude i problemer?
Jeg tror, han er sådan rigtig store problemer, hvor det virkelig sådan, hvor de lavede indbrud og sådan noget, så var han nok 11 år.
Okay.
Men ja, så begyndte han at rejse sig fra computerstolen. Men ja, inden da, så var det jo også meget barsk, fordi vi var så meget overladt til os selv.
Hvordan det?
Min mor, hun kunne ikke tage sig af os. Hun, jeg prøver at pakke det godt ind, men den er jo ikke pakket godt ind i bogen, men hun havde ikke overskud til at tage sig af tre traumatiserende børn. Så hun valgte at være ude i stedet for at være hjemme, så vi var meget overladt til os selv. Og så er det klart, at man søger nogle veje, som man ikke burde.
Så hvad lavede din mor, når hun ikke var sammen med jer?
Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke. Når jeg spørger hende, så siger hun bare, jeg arbejdede, eller jeg havde brug for ro. Det blev for meget for mig. Og når jeg spørger hende, jamen, hvorfor kæmpede du så meget for os, når kommunen ville fjerne os flere gange? Så sagde hun, fordi at jeg elsker jer, og det er ikke bedre på et børnehjem. Der bliver børnene misbrugt. Så ja.
Så hvordan var du i din ungdom? Med alt det her i bagagen, alle de ting, du har været igennem med en far, der var på den måde, som du beskrev før, på ingen måde en god far, og en mor, der var traumatiseret af det. Så hvordan var du i din ungdom?
Jeg var meget hård. Altså, jeg begyndte også meget, meget tidligt at tage på Christiania med mine ældre veninder. Jeg røg hash for ligesom at komme væk fra den her verden. Vi lavede butikstyveri, jeg blev sendt rundt altså fra døgninstitution til døgninstitution. Mm. Og hvis man ikke er fucked up inden, så bliver man det, når man kommer på en døgninstitution i hvert fald.
Vil du fortælle lidt om, fordi jeg har aldrig været på døgninstitution. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad er det, der gør, at man kommer på en døgninstitution?
Det er, hvis man ikke kan være derhjemme.
Okay.
Altså, det var faktisk mig selv, som der tog ned det sted, der ligger lige ved hovedbanegården, og sagde, prøv, jeg kan ikke være hjemme mere. Det er så sindssygt det hele, og det ender faktisk med, at jeg bliver hjemløs. Og så bliver man så sendt et sted hen, sådan akutmodtagelsen, hvor der er en, jeg vil kalde det for en vagt, der bare står der. Det er jo ikke, fordi vi bliver taget imod af kærlighed og omsorg. Det var bare en, som der bare skal holde øje med os, ikke? Og så får vi et værelse, og så er vi bare en hel masse unge børn, som der lever på kanten og ude hele natten.
Men I har den institution, hvor I kan komme og sove?
Ja, det er sådan, det er. Det er bare et sovested, og så hvor man kan få lidt mad.
Er der noget pædagogisk støtte? Det lyder som om, det nærmest bare er en bygning, hvor man kan, og med en vagt, man møder på vej ind og ud.
Altså, ifølge mine oplevelser med de her døgninstitutioner, så var der desværre ikke særlig meget pædagogisk støtte. Jeg har også været på noget andet. Et rigtigt opholdssted i Carise, hvor jeg blev sendt ud på landet. Det ligesom reddet mit liv. Der var der enormt meget støtte og kærlighed og omsorg og de her voksne. Men på de her døgninstitutioner, så er det bare et sted, de her unge børn bliver placeret, indtil der bliver fundet noget nyt til dem.
Okay.
Og i form af plejefamilie eller egen lejlighed eller opholdssted. Så det er bare et sted, hvor man placerer de hjemløse børn og unge.
Men hvad ændrede sig så for dig? Du lander på det her hjem i Karise, hvor du møder en kvinde, som du også beskriver i bogen, ja, der gjorde en stor forskel. Vil du ikke fortælle, fordi det, af det, jeg kunne læse i bogen, så virkede det som om, det var ligesom det, der var den store redning. Det var ligesom det, der gjorde en stor forskel i hvert fald i dit liv, ikke? Så hvad var det, der ændrede sig? Hvad var det, der ændrede din løbebane, der gjorde dit liv bedre i Karise?
Jeg vil ikke sige, at det var lige der, fordi efter Karise, så endte jeg jo på Sønderbro og Lundtoftegade og, okay, og alle de her andre steder. Men hun gav mig en smag af den virkelige verden, hvis det giver mening. Altså hun gav mig noget, som jeg ikke har fået hjemmefra. Hun, altså, ja, hvordan skal jeg forklare det? Jeg fik en form for omsorg og forståelse, jeg ikke har fået andre steder. Det gav mig sådan et håb. Så selvom jeg røg til Sønderbro og Lundtoftegade og alle de andre steder, efterfølgende så tænkte jeg altid tilbage på Sanne og tænkte, okay, hun var god. Hun var sød. Hun sagde, det her, det er altså ikke den rette vej. Vælg en anden vej. Gør noget godt for dig selv. Så jeg kæmpede rigtig, rigtig meget med at få min egen lejlighed. Og så mødte jeg nogle andre rollemodeller lidt senere, som der ligesom klædte mig på til voksenlivet. Og det var nok det, der reddede mig, at jeg både på Karise og det sidste sted, hvor jeg var tilknyttet en kontaktperson, flere kontaktpersoner, som der virkelig var gode til at klemme på voksenlivet. Mm. Jeg håber, det gav mening.
Det gjorde det, men jeg er nysgerrig på det der, fordi at, altså, man læser jo i aviserne, man ser programmer om unge mennesker, der er på kanten, og det kan de være af mange årsager. Og det, som jeg oftest tænker, det er, der er nogen, der bliver nødt til at redde dem. Der er nogen, der bliver nødt til at hjælpe dem med at ligesom finde deres ståsted og deres ben og stå på. Ikke? Og så er jeg bare nysgerrig på, hvad var det, der gjorde forskellen ud over kærligheden? Altså, hvad var det, du oplevede, der klædte dig på til voksenlivet?
Altså, de lærte mig jo alt lige fra at skrive ansøgninger til at betale regninger. Noget, jeg slet ikke havde lært hjemmefra. Min mor, hun gad jo ikke at åbne en konvolut, og hendes økonomi sejlede fuldstændig, så det var jo det, jeg havde lært. Ja, jeg har også lært det på den hårde måde. Jeg har da også været hjemløs og mistet min lejlighed, og har ikke haft nogen penge, og så videre, så videre. Men så var de gode til ligesom at løfte mig op og sige, Melissa, prøv at høre her, nu finder vi et job til dig. Så sad de med mig, og så skrev vi en ansøgning, og så var det bare min pligt at ligesom at sende det videre. Så der var de gjorde mig ligesom, klædte mig på til voksenlivet, så hver gang, at der skete en fejl, så ved jeg, eller den dag i dag, så ved jeg, at jeg aldrig er nogen, som vil blive boligløs, eller ikke kunne få et job eller andet, fordi at jeg lærte det på den hårde måde, og jeg altid havde den støtte for dem af, altså, hvor de sådan efterfølgende ligesom klædte mig godt på. Ikke?
Man skal heller ikke underkende den værdi, det er at give et ungt menneske, eller et voksen menneske for den sags skyld, oplevelsen af, at man kan finde ud af det. Jeg kan da huske første gang, jeg betalte en regning, og jeg, altså alle de der ting, selv da man var helt lille, den der første gang, man tager toget selv, altså de der små sejre, der ligesom beviser over for en, at man kan faktisk finde ud af det.
Præcis.
Skal man ikke underkende?
Nej, det skal man ikke. Det er virkelig stort, og det giver en selvtillid, og det giver en sådan et håb, og tænker, okay, men det er fint nok, okay. Der lige skete en fejl, men jeg klarer den sgu alligevel, ikke?
Ja. Og Melissa, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om din familie, fordi nu, som vi har etableret på gange, altså din far, han kom hertil som politisk flygtning, han var kurderkriger, og din mor fik så mange tæv, at hun fik PTSD af det i det forhold. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når det begynder at gå galt for din bror, og du går fra institution til institution, hvor dine forældre så henne i det her? Men den snak tager vi efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Melissa Hussein, der er foredragsholder og forfatter. Hun er netop ude med bogen, der hedder Fanget i familien, drabet på min bror og min kamp for et andet liv. Og bare lige for at opsummere, Melissa, du er 31 år gammel, du er mor til to. Og så var din bror Ari Hussein, og hvis det navn ikke lige ringer en klokke, så kan man måske huske overskrifterne, man kunne læse dem i avisen, at Ari Hussein, han blev likvideret natten til den 15. marts 2018 i Valbyparken. Han var bandemedlem, han var en del af Loyal to Familia, og den her bog beskriver, som titlen også antyder til, det handler om drabet på din bror, men det handler også om din kamp for et andet liv og jeres familie og jeres opvækst. Og det er altså en opvækst, som har været plaget af, at din far, han var politisk flygtning. Han var en mand, der slog jeres mor så meget, så hun måtte flygte. Hun fik PTSD, og du har været igennem rigtig mange institutioner, og du har været igennem mange ting, før du fik hjælp, og din bror fik jo så ikke den hjælp, som han skulle have haft, eftersom han endte sin dag alt for tidligt. Men i forbindelse med alle de ting, som du har været igennem, og dine søskende har været igennem, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du fortæller, at I går fra institution, eller du går fra institution til institution, og din bror han ender ude i bandemiljøet. Altså, hvor er jeres forældre henne i alt det her?
Min far har ikke været der. Han har en helt anden mentalitet jo, altså han, jeg kan ikke engang forklare ham, altså han er så speciel. Min mor, hun kunne altså heller ikke være der. Hun var ikke til nogen støtte. Det var mere, hun havde mere brug for min hjælp, end jeg kunne bruge hendes hjælp. Mm. Og sådan har det altid været.
Du nævnte før, at omkring dig, din bror, I var tre søskende, du er den mellemste, du har en lillebror, Ari Hussein, som er ham, som jeg også nævnte helt i starten, der blev dræbt tilbage i 2018. Det begyndte, sagde du, at du begyndte at kunne se, at der var noget, der ligesom ikke gled den rigtige vej for ham omkring, da han var 11 år, ikke?
Mm-hmm.
Hvordan var det, du sagde, at du kunne se, at han var ud på vej i en sådan kriminel løbebane?
Fordi at han var villig til at gå så langt for et brøderskab. Og det var så, han var en af de små, som der var let at manipulere med, ikke? Det var sådan ligesom, sådan det gik op for mig. Ej, hallo mand, han går virkelig langt for dem. Han står gerne rundt om Ingenhav Plads og løber rundt som en gal for at holde øje med politiet. Når de ældre står og sælger fede eller klumper, hashklumper inde i parken, ikke? Og han fik ikke engang noget ud af det. Altså, det var bare den der anerkendelse, han søgte, fordi han ikke fik det andre steder fra.
Hvordan var han som lillebror?
Han var sgu sød. Altså, det var mig og min søster, der var tyrannerne og vildbasserne, men min bror, han var meget indlukket og meget stille, og han ville egentlig bare gerne spille computerspil, og han ville gerne også i militæret, og det var sådan hans fremtidsplaner, og ja, han var faktisk meget speciel, men han havde jo også en diagnose, ikke? Mm. Han kunne for eksempel, på grund af sin diagnose, så gik han jo i bad sådan 6-7 gange i løbet af en dag. En time ad gangen, hvor han bare lå under det varme vand. Og i dag så det bare tydeligt for mig at se, at han havde brug for tryghed. Fordi hver gang han gjorde det med badet, så var der lidt kaos. Så det er bare sundt, mand. Det er rigtig sundt.
Og når du siger diagnose, jeg kunne læse, at han var autist.
Ja.
Det er på et spektrum, så vidt jeg ved. Det er jo ikke, fordi jeg er ekspert på området, ja. men der er forskellige steder, man kan være på det her spektrum. Hvordan kom det til udtryk ud over det med badet, siger du, at han var autist?
Han er svært ved at leve livet. Han havde ikke styr på... Han kunne ikke det med orden og struktur. Og jeg tror også, at han legede hele tiden med ilden. Han forstod ikke, hvor farligt det faktisk var at tage ned til Syrien og kæmpe imod Islamisk Stat. Og nu er jeg også bare helt bundærlig. Jeg tror også, at min bror nok ikke gad at leve. Så.
Hvorfor tror du det?
Fordi han leger så meget med livet. Det kan jo selvfølgelig også være hans diagnose, men nu hvor jeg kigger tilbage, så var der bare mange tegn på, at han ikke var glad for at leve, fordi han altid sagde, jeg håber, jeg dør snart, og kvæl mig lige, og sådan igennem hele vores barndom. Ej, vil du lige kvæle mig? Og sådan stod selv sådan nogle gange og gjorde sig helt blå i hovedet.
Okay.
Så det var meget skræmmende, han havde det virkelig svært. Ej, jeg bliver altså så følsom.
Det er i orden. Du sagde bare noget værd. Ej, Hussein. 24 år gammel blev han, og jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der hiver fat i den her bog for at prøve at blive klogere på, hvad der skete. Man kan sige, det er stadigvæk uopklaret. Hvor meget fylder Det er det uopklaret. Hvor meget fylder det i dit liv?
Jeg har ligesom lært at nedtrykke det, eller hvad man siger. Men ubevidst, så fylder det rigtig meget. Fordi det gør en utryg. Og jeg føler først, at, sådan, at familien rigtig får fred, når der er nogen, der står for regnskab for det her. Jeg ønsker dem intet ondt. Jeg vil faktisk tilgive dem, hvis de stod frem. Men det påvirker jo familien jo. Og det gør det jo alle drabssager, som der ikke er opklaret.
Hvordan påvirker det familien, siger du? At han blev slået ihjel 2018 i en park. Han var med i Loyal til Familie, ikke? Ja. Og det er uopklaret. Altså, hvad fylder det ubesvarede spørgsmål, at man ikke ved det, og måske frygten for det? Hvordan påvirker det, oplever du jer som familie i jeres hverdag?
Altså, min mor decideret, hun flygter nogle gange på landet langt væk, fordi hun føler hele tiden, at hun støder ind i Aris morder. Så hun føler, at hun ser Aris morder overalt. Det er i hvert fald, hvad hun har fortalt mig. Og jeg har lidt på samme måde, så når jeg går og ser nogle unge mænd, så bliver jeg sådan helt, så kan jeg næsten ikke få luft, fordi jeg tænker, gud mand, nu er jeg jo også offentlig. Er det dem, du ved, er det dem, der har slået min bror ihjel? Så på den måde, så påvirker det en, at man ikke rigtig ved, hvem det er.
Så din bror, han var autist, han havde tegn på, at han ikke havde det godt. Han kom ud i en kriminel løbebane, som ender med, at det kostede ham livet i en alder af 24 år. Op til den dag, hvor det sker, hvilken form for hjælp oplever du, at han og altså I som familie får for at håndtere det her? Fordi jeg tænker, at der skulle være noget hjælp.
Ja, altså med hensyn til politiet og sådan noget?
Ja.
Intet. Intet. Altså, jeg så en artikel i avisen, før jeg overhovedet havde fået besked på, at min bror var død. Altså, så havde Ekstra Bladet allerede taget billeder af ham. Død, liggende på i Valbyparken. Jeg vidste ikke, det var ham, men jeg så det da godt, men jeg tænkte bare ikke over det. Og så gik der et par timer, og så fik jeg at vide, at han blev skudt og dræbt i Valbyparken. Så ja, og så politiet, de kom jo og afhørte os. Og det var bare det. Og så følte jeg bare, at vi løb så meget efter politiet. Det var helt vanvittigt. Så skiftede de nummer. Ja, vi skiftede lige telebranche. Det er derfor, I ikke har vores numre længere. Nå, okay, men hallo, hvad sker der? Hvad sker der med sagen? Så det var sgu ikke særlig rart. Men så har jeg jo selv gjort noget aktivt. Det første, jeg gjorde, det var jo at igennem sit arbejde, så bliver der bevilget sådan nogle psykologtimer, hvis det er det, man har brug for. Jeg meldte mig syg, og så gik jeg til psykolog, og gik også til psykiater, og ligesom, jeg har sgu brug for at tale om hele vores barndommen, og ja, det var godt for mig at ligesom fortælle om det, men det er noget, jeg har gjort i egen hånd, og det ved jeg, at det har hverken min mor eller søster gjort.
Okay. Så. Men hvad med op til det sker, op til, at du virkelig er sindssygt, at du finder ud af det i en artikel i avisen, at din bror der er død, men op til der, hvad er det for en form for, altså går man til politiet for at sige, at min bror er ude i nogle problemer, eller går man til nogle pædagoger, eller sådan, hvad fik I af hjælp, hvad er der af muligheder i den situation?
Altså jeg fik den besked, jeg ringede jo et par dage før han blev fundet skudt og dræbt, efter det første morforsøg. Så ringede jeg til politiet og delte den her bekymring, jeg har med hensyn til min bror, og nu kan jeg faktisk ikke finde ham, sagde jeg. Så sagde de, ja, men Melissa, ring efter 24 timer. Så sagde jeg, men seriøst, jeg tror, han dør eller er død. Så sagde de, jamen, han er jo over 18, så du må lige vente. Og så tænkte jeg bare, okay, fint, så lagde jeg på, og så ledte jeg selv efter ham, og jeg ringede til alle hospitaler. Ja, jeg tog sagen i egen hånd. Men politiet gør skam ikke noget. Det er bundærligt.
Der er jo rigtig mange detaljer i den her historie, men det er sådan grundlæggende dig, din søster og din familie. Altså, du har en mor og en far, ikke? Og så din bror, som må lade livet her. Og jeg synes jo, det er jo vildt, at vi har at gøre med sådan en situation her, hvor at at der ikke er nogen, der ligesom tager hånd om det på en måde. Hvad er det for en hjælp, som du tænker, det kunne have været rart, hvis vi havde fået det? Hvad tror du kunne have gjort en forskel, inden han blev slået ihjel?
At når jeg ringer til politiet og siger, at min bror har lige været udsat for et mordforsøg, at jeg så siger, prøv at høre, det er ret alvorligt. Jeg har fået de her ting at vide. Min bror, han dør altså. I stedet for at sige til mig, jamen han er jo over 18, du bliver nødt til at ringe efter 24 timer. Så gør noget. Undersøg det. Ring ham op. Tag kontakt. Tag ud ved pladsen, eller hvor han end er, og hæv fat i ham og anhold ham. Altså, ja.
Altså anhold de, hvem siger du?
At de burde anholde min bror.
Okay, for, så han er i form for sikkerhed, ja. Faktisk. Ja, okay.
Det burde de gøre. De mødte ham jo flere gange. Jo. Mm. De mødte ham faktisk den dag, han blev, eller et par timer før, han blev fundet skudt og dræbt i Valbyparken. Så mødte de ham. Og de vidste, han havde været udsat for et mordforsøg. Og de vidste, at det hele det så mærkeligt ud, og det hele virkede mærkeligt. Jeg har jo været til gennemsyn hos politiet, så jeg har læst alt. Og så tænker jeg bare, hvorfor fanden har I ikke gjort noget? Det er altså en dreng på 24 år.
Og Melissa, du nævnte sådan helt i starten, da vi startede samtalen her, at en af grundene til, at du har skrevet den her bog, er for at mane nogle af de her fordomme til jorden. Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, nu hvor vi har sådan dykket lidt ned i, hvad det er, som er din historie og din brors historie, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere specifikt om, hvad er det for nogle fordomme, du er blevet mødt med. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg besøg af Melissa Hussein. Hun er foredragsholder, hun er forfatter, hun er mor til to, og hun er aktuel med bogen, der hedder Fanget i familien, drabet på min bror og min kamp for et andet liv. For Melissa, hun er det midterste barn i en søskendeflok på tre. Hun har en storesøster, og så havde hun sin lillebror, fordi hendes lillebror, der hed Ari Hussein, han blev slået ihjel natten til den 15. marts 2018 i Valbyparken. Han blev kun 24 år gammel, og han var en del af banden Loyal til Familia, og har, ligesom I andre søskende, ikke haft det nemt, fordi I kommer fra en familie, hvor jeres far var politisk flygtning, han var kurderkriger, og han slog jeres mor så meget, så hun måtte flygte. Da de var kommet til Danmark, måtte flygte, og hun fik PTSD, og det har heller ikke været nemt for hende. Men du nævnte helt i starten, at du har skrevet den her bog, som handler om dig og din familie, og det handler om din bror, fordi du gerne vil mane nogle forestillinger til jorden. Der er nogle fordomme, du gerne vil fjerne, og jeg er lidt nysgerrig på, nu hvor vi har snakket om jeres liv og jeres opvækst, hvad er det præcis for nogle fordomme, som du er blevet mødt med, som du gerne vil have manet til jorden?
Altså en af de fordomme er, at min bror han er udelukkende kun LTF-medlem. Og det er bare sådan. En død LTF-medlem, hardcore bandemedlem, det er slet ikke virkeligheden. Altså, han er ikke en bandende leder. Og så meget LTF'er var han faktisk heller ikke. Når man læser bogen, så er det meget tydeligt, hvor meget han faktisk kæmpede for også at komme ud af miljøet. Og hvor meget han prøvede at stikke af. Han rejste endda til Syrien for at komme væk fra miljøet. Så der er bare så mange fordomme, og det er så nederen. Og det gør så ondt som pårørende at sidde der og læse i kommentarsporet. Så er der endnu en, og ej, hvor er det bare godt, at nu er der endnu en, der er død, og hurra for det, og befri Danmark, og alle de der ondskabsfulde ting. Altså, I kender ikke engang personen, og I kender ikke engang familien. Og hvem siger, at han var så religiøs, og vi er så religiøse, vi vokser op og er så meget muslimer, I ved jo ingenting. Mm. Så det håber jeg også, at så kan det få et indblik i det.
Men det er jo sådan en ting, når man læser nyhederne eller ser nyhederne, det er jo sådan nogle nuancer, som nogle gange forsvinder, ikke? Fordi det er lettere at sige kriminel, dræbt, eller hvad det nu er, bankdirektør har røget fra kassen, hvor jamen, det kan da også være det ene. Altså, der er mange nuancer i folks motiver og folks baggrunde, som ikke kan blive videregivet meget kort.
Det er rigtigt.
Så enig, altså det er, på den måde er det dejligt, der kommer sådan en bog ud, der kan nuancere forskellige ting i forhold til, hvordan virkeligheden også kan være.
Det bliver bare gjort til en underholdning. Det er det, der er lidt faktisk et stort problem for mig. Det er fint nok, at folk de fortæller deres historie og fortæller om miljøet og alle de der ting. Men nogle gange så føler jeg også, at journalisterne laver det på en måde, så det bliver mere en underholdning end virkelighed. Altså jeg føler lidt, hvad fanden laver reklame eller hvad? For miljøet? Mm. Altså, have nogle skarpe budskaber, når I nu skal fortælle om det her miljø. Og det er også det, jeg prøver på. Jeg fortæller sandheden. Det er slet ikke et liv i sus og dus med masser af penge. Enten ender du på en gravplads, eller så ryger du i fængsel. Og det er bare vigtigt. Det er et vigtigt budskab, der skal frem, føler jeg.
Hvordan har du det med... Hvilken form for musik lytter du til?
Jeg kan godt lide sådan noget kærlighedsmusik.
Ja.
Ja, jeg er meget romantisk anlagt, så jeg tror sådan noget... Mariah Carey? Ja, jeg er sådan noget. Jeg er virkelig... Ja, sådan noget.
Jamen, grunden til, at jeg spørger... Det er ikke, fordi jeg har tænkt mig, at jeg har spillet Mariah Carey. Det kan godt være, jeg vil gøre det selv, det ved jeg ikke. Men grunden til, at jeg spørger, det er, fordi jeg nogle gange støder på musik, både udenlandsk, men også dansk nogle gange, hvor at... Det, i mine ører, så kan det godt lyde, som om man forherliger en kultur, hvor det at være i en bande og så videre, det er lidt fedt.
Ja.
Har du også stødt på det?
Ja, mange, mange gange. Og hver gang slår jeg mig selv i på hovedet og tænker, det er starten på de her unge, strenge, kriminelle løbebane. De bliver tiltrukket, fordi de hører sådan noget musik. Altså, der, ja, jeg kan huske, at alle mine brødres, eller alle mine brors kriminelle venner, de ville alle sammen også være rapper.
No.
Så de følte nærmest, det gik hånd i hånd. Så de stod om dagen og rappede, og om aftenen lavede de indbrud. Og det var ikke sådan noget, det var sådan noget gangsterrap, det man hører i dag,
ja.
Om at skyde folk ned, og om at de laver masser af parter, og jeg ved ikke hvad. Det er bullshit. Og det skal stoppe, synes jeg.
Men tror du med dit indblik i det, du har oplevet og det hele, altså, hvor stor en forskel tror du, det gør, eller hvilken forskel tror du, det gør, at man har den type af musik? Fordi jeg kan da huske, dengang jeg voksede op, jeg hørte primært Backstreet Boys, tror jeg, og det har da sikkert også haft en indflydelse. Men det er jo interessant, hvordan den musik, vi hører, den kultur, vi ligesom har igennem kultur, eller den identitet, vi danner os igennem, den kultur, vi benytter os af, hvordan det påvirker os. Altså, hvordan tror du, musik påvirker unge mennesker på den måde?
Rigtig, rigtig meget, fordi at de følger jo det, de ser.
Ja.
Så når de ser ind med, jeg ved ikke, hvor mange følger, som der bliver rost til skyerne, men det, han synger om, det er faktisk død og stoffer og luder, undskyld mit sprog, så er det klart, så tror de, det er normalt. De tror, det er vejen frem. Og bander, og jeg ved ikke, hvad de synger om.
Mm.
Det er forfærdeligt. Mine børn må aldrig høre sådan noget musik. Kun med mig.
Ja, men så kan man sige, ellers er der altid med Mariah Carey, ikke? Man
ja,
kan
det, sætte på. Ja, jeg skal bare høre sådan noget kærlighedsmusik.
Det er virkelig hyggeligt, du er her, Melissa. Bogen, den hedder Fanget i familien, drabet på min bror og min kamp for et andet liv, og den udkom for cirka en uge siden. Og hvordan... Du startede med at sige, at det ikke alle, der er lige glade for den her bog er udkommet. Hvordan er det, dine forældre har... Eller hvad er det, dine forældre har været utilfreds med i forbindelse med bogen her?
Jeg tror mere, det er det der med vores baggrund. Fordi vi kommer jo fra en helt anden kultur. Og det er jo meget... Altså, det er en meget barsk historie, helt fra start til slut. Og det er ikke en... Der er jo andre folk, der også har skrevet om det at miste en søn og sådan. Men det er slet ikke det samme, fordi vi kommer fra en helt anden kultur. Og det er hype i vores kultur at snakke om de her ting. Så altså, hype, det betyder, det er skamfuldt.
Mm.
Altså, det må man ikke. Det er strengt forbudt. Altså,
hvorfor ikke?
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg forstår det ikke selv.
Nej.
Det er det der problem, jeg tænker bare, prøv at høre her. Det er jer. Undskyld.
Det er i orden.
Så lige der. Ja.
Sådan er det, når man bliver fyldt med energi.
Ja, det er det.
Ja, ja.
Men altså, jeg forstår det ikke selv. Altså, I har jo selv valgt den her vej. I kunne sagtens være brudt et mønster. Men det er bare sådan et tabu. Man snakker ikke om sådan nogle ting. Altså sådan nogle ting, som der står i bogen.
Mm.
Altså i virkeligheden, så kunne jeg faktisk blive dræbt for det. Altså,
kunne du det?
Ja. Det kunne jeg sagtens. Altså, lad os sige, jeg skal i hvert fald ikke til Irak igen efter den her bog, fordi at i hvert fald at besøge min fars del af familien, fordi jeg er da sikker på, at de ikke vil tage godt imod mig, efter at jeg har ligesom fortalt så mange skamfulde ting.
Er det, der kan beskrives som sådan noget æreskrænkelse?
Ja, altså...
Ja, bare sådan, når man taler om hvad der kan ske på baggrund af, nu siger du, at du har skrevet bogen, og din fars familie er ikke særlig glad for det, og det kunne i sidste ende måske koste livet, altså fordi det krænker deres ære.
Ja.
Ja.
Men nu er jo, altså, det kommer jo ikke til at ske.
Nej.
Men det kunne godt ske.
Ja.
Det er ikke helt udelukkende.
Melissa Hussein, du har lovet at blive hængende, fordi vi skal tale lidt mere om, hvilken betydning det har af forbilleder, det at have forbilleder, og vi skal også tale om, ja, hvordan du går rundt og har det lige nu, fordi det lyder som om, at den historie, som bogen handler om, jo ikke rigtig er færdig, men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Melissa Hussein. Hun er foredragsholder, hun er mor til to og forfatter til bogen, der hedder Fanget i familien. Drabet på min bror og min kamp for et andet liv. Du er det midterste barn, du har en storesøster, og så havde du din lillebror Ari Hussein, som kun blev 24 år gammel. Han blev likvideret natten til den 15. marts 2018 i Valbyparken. Han var en del af Loyal til Familie og Banden, og det er det, som bogen handler om. Den handler om hans død, som stadigvæk er uopklaret, og den handler om jeres liv, jeres opvækst i Danmark, som var præget af en far med et temperament, som forsøgte at slå jeres mor ihjel, og som gjorde, at hun måtte flygte. Hun fik PTSD, og det er en meget voldsom historie, men jeg er glad for, at du er her. Og nu nævnte du lige før det her med, at du formentlig ikke vil kunne rejse tilbage til din fars familie, fordi at du skriver nogle ting i den her bog, som de ikke ville kunne lide. Og på den anden side, så beskriver du også i bogen, altså drabet på din bror. Altså det, du rækker også ned i de her emner, som handler om bandekriminalitet. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på nu her, hvor vi taler sammen, altså om du går rundt nu her, hvor bogen den er ude, og kigger dig over skulderen lidt oftere, eller sådan, går du rundt går du egentlig rundt og er utryg i de her dage?
For at være helt ærlig, det gør jeg. Men det har jeg gjort i lang tid. Det er også det, der... Efter min bror stod, så har jeg været bekymret lige siden og bange lige siden. Så det er ikke noget lige nu, som der er opstået. Det er noget, jeg har haft lang tid. Men jeg har også lært at kontrollere det. Og jeg gider ikke at give det energi, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Mm.
Men jo, jeg er hjertenervøs. Men det er ikke folk, det er ikke noget, folk vil bemærke. Fordi jeg prøver ikke at lade det kontrollere mig.
Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det her med, at når du nu har skrevet bogen her, hvad er det så, hvis man skal stå tilbage med et budskab? Nu ser du gerne vil forklare og komme med nogle nuancer til din bror og hvem han var. Men hvis vi ligesom går ud i et fugleperspektiv og siger, jamen det her det er jo måske også et udtryk for en, man kan ikke kalde det en generel tendens, men stadigvæk, at der er en type af mennesker, som kan ende på kanten. Så det er jo også, det er jo ikke kun jeres historie, det er måske også manges historie, eller flere historier, ikke?
Det er der.
Hvad er det for en pointe, du gerne vil sige i forbindelse med det? Eller sådan, er der noget, du gerne vil have fokus på, som man skal have med, når man dykker ned i bogen?
At man skal have fokus på børn meget tidligere. Og ikke først, når de bliver 14 år, og det faktisk er gået galt, ligesom min bror. Så have fokus på de der udsatte familier. Fordi det er meget tydeligt, hvem der er udsat, og hvem der ikke er. Jeg kan i hvert fald spotte det for lang afstand. Så
hvordan kan du det?
Fordi jeg har så meget kendskab til det. Jeg er jo vokset op i det. Jeg har været en del af det. Og jeg har selv arbejdet med mange udsatte børn selv. Jeg har selv været pædagog i mange, mange år på Vesterbro. Så er det meget tydeligt for mig, hvem der er de udsatte og hvem der ikke er. Og jeg tænker bare, hvis jeg kan se det, så burde andre folk også kunne se det.
Ja, altså jeg...
Forhåbentlig.
Jeg er jo på ingen måde ekspert på det område, men jeg kommer bare til at tænke på, der er jo noget i det der med, hvis man er ude at rejse, for eksempel. Ikke? Sådan har jeg haft et par gange. Jeg kan jo se på lang afstand, hvem der er dansker.
Ja.
Og jeg har også snakket med andre, der er fra andre steder i verden. De kan med det samme se, hvem der er fra Sverige, og hvem der er fra Norge, og
ja,
så videre. Ikke? Men det gør jo ikke, at alle andre kan se, hvem der er fra Danmark, hvis de er fra, det ved jeg ikke, Frankrig. Altså, der kan jo godt være noget i det der med, at når man er en del af, eller selv har været igennem en kultur eller oplevelser, så kan man se det i andre, men det er svært for andre at se, hvis ikke man har været igennem det.
Det er også rigtigt, men der er bare så mange røde flag. Der er så mange røde flag, altså hvis man møder en, som der slår sine børn, så burde det der være et rødt flag.
Det må jeg sige.
Eller hvis barnet er meget, meget ulykkelig og skaber konflikter hele tiden, uden en reel grund, så burde man også tænke, ligger der noget bag i det her? Ja eller nej? Skal vi lige undersøge det? Eller hvis barnet selv går hen og siger, jeg har det ikke særlig godt, så er det de største røde flag. Og det gjorde vi jo flere gange, alle de her ting, jeg lige har nævnt. Og jeg ved også, der er mange andre unge og børn, der gør det, men de bliver bare ikke mødt. De tror bare, nogle gange så tror de faktisk, at børn de lyver, og det går ondt helt inden på min sjæl.
Jeg er i hvert fald glad for, at du er her, og du er ude med bogen, fordi at jeg tænker, alt andet lige, så der er rigtig mange ting, man kan gøre for at hjælpe unge mennesker, uanset hvilken baggrund de har, for at komme på ret køl, efter de har været på kanten af livet. Ikke? Men det her med at have forbilleder, det her med at have nogen, som ligesom viser, at man kan være sådan her. Man kan komme ud af problemer, man kan ende sådan der. Om det er sportsfolk, eller om det er forfattere, eller hvad det er. Mm. Men oplever du, at der er en... Er der gode forbilleder? Er der nogen, der kunne have været et forbillede for din lillebror, der kunne have fået ud af det?
Ja, hvis jeg havde været ældre, så kunne jeg have været et forbillede. Hvis jeg tog mig den dag i dag, og ligesom tog mig tilbage i fortiden. Men der var kun 2,5 år imellem os, så du ved. Og jeg havde selv min egen kamp.
Ja.
Men der var mange personaler og kontaktpersoner, som der skulle have været meget mere ind over ham, og meget mere hård. Altså, og virkelig bare et rødt flag, og så skulle de bare have skrevet ind, eller indberettet det, eller ja, jeg føler, at det kunne have gjort en stor del.
Men det er også ved at være en del år siden, kan man sige. Oplever du, at tingene ændrer sig? Altså oplever du, at der er mere, begynder at være mere fokus på det? Fordi det sker jo, at man hører desværre om sådan nogle historier her. Ikke nødvendigvis alle sammen, der ender med, at der er en, som Ari, din bror, der måtte miste livet. Men man hører om det her med bandeopgør, problemer, kriminalitet fra utilpassede unge. Hvor end de så er fra, kan man sige. Men det hører man om. Men oplever du, at... som en, der også, som jeg også sagde i starten, med podcast og nu har skrevet bogen, men som også fokuserer på det her, oplever du, at vi som samfund med tiden er blevet bedre til at håndtere det?
For at være helt ærlig, så nej. For ud fra alle de beskeder, jeg modtager for de her unge drenge, som der var præcis ligesom Ari, og endda også piger. Ved du, hvor mange piger, der er i pigebander? Det er helt vanvittigt.
Okay.
Altså, og de små piger, de tager ud og tæsker hinanden. Altså, seriøst.
Okay.
Jeg laver ikke sjov. Altså, jeg ser det, og de kontakter mig jo. Altså,
hvad kontakter de dig for?
Jamen, så synes de, det er rigtig fedt, det jeg har gjort, og spørger mig om et råd, og hvad skal de gøre? Og det er også begrænset, hvad jeg kan gøre. Ikke? Så jeg prøver bare at gøre mit bedste og sige, prøv her, piger, tag det nu sammen, og har I nogle udfordrere derhjemme, så kontakt det her sted, og ligesom giver dem nogle redskaber, I kan gøre det her, I kan gøre det her, men det begrænser, hvad jeg kan gøre for dem.
Men det er ret vildt, at... Altså, det er også noget, at ansvar lige pludselig er på skulderen, at der er unge drenge og piger, som henvender sig til dig for at sige, hvad skal jeg gøre, hvis de er ude i... Det er ikke i nogen form problemer, ikke? Altså.
Men det er jo klart jo, fordi de føler sig trygge ved mig, fordi de ved, at jeg har prøvet det hele. Altså, jeg har både mistet min bror, jeg har kender til miljøet, jeg... Altså... Hvad skal man sige? Folk, de ved jo godt, at jeg aldrig nogensinde vil dømme dem. Mm. Og det tror jeg er rigtig svært for dem. Og de ved, at jeg vil tage imod dem med åben arm. Det er jo begrænset igen, hvad jeg kan gøre. Jeg svarer dem bare kort, men de ved, at jeg ikke dømmer dem. Og det er meget vigtigt, fordi at alle de her unge mennesker, de er blevet dømt hele deres liv. Og de har følt sig unormale og forkerte hele deres liv. Og så er det svært for dem at henvende sig til nu tager jeg bare et eksempel, en Arne, som der aldrig har prøvet noget i sit liv. Som der går direkte efter, og han følger bare bogen. Men alle børn er jo forskellige og har hver sit behov. Så ja, jeg synes, det er sørgeligt, men det sker stadigvæk derude.
At folk kontakter dig?
Nej, altså, at der er de her udsatte børn og unge, ikke?
Men det er godt, at der er nogen, der kan hjælpe. Og ellers så kan man sige, at man kan hive fat i bogen og prøve at blive klogere på dig og dit liv og på, hvad du har været igennem. Bogen, den hedder Fanget i familien, drabet på min bror og min kamp for et andet liv, Melissa Hussein. Tillykke med bogen.
Tusind tak.
Og tak, fordi du kiggede.
Tak, fordi jeg måtte være her.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.